У нас в повному обсязі стримано, навіть більше, ніж в інших країнах, оскільки ми одразу з моменту отримання нам документу отримує інша сторона. А в інших країнах людям доводиться приходити, ознайомлюватися безпосередньо з паперовими матеріалами.
Тому ми пропонуємо це таке, що не за помовчено відкрити, але для того, не хоче прийняти участь, щоб скажімо, що хай не зіхував, що не обов'язково, але хоче, щоб її розглядали за його присутністю. А тому ми для
покаження
пояснення. Там свої пояснення, що він вважає, щоб це засідання за його участь проводило.
Ми хочемо робити, що я не хочу не став.
Це треба сформулювати.
Так, але це написати, тобто скаржники погодують, що він погодується на
провадження.
Це
замовчення письмово, а у разі бажання учасника визначення скаржника у скарзі, а замовника у
пояснення.
Бажання зняти
участь у скарзі. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так.
Так, так. Так,
так. Так, так. Так,
так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так.
Можна є пропозиція, тоді, ну, точніше, тоді підтримую пропозицію Дмитра Андрійовича, що це можна сформулювати в другому реченні, тобто не за необхідності на засідання комісії запрошуються, а за бажанням сторін на засіданні комісії, в засіданні комісії можуть брати участь суб'єкт оскарження та замовник. І далі по
тексту. Тобто, сполучення за бажанням сторін говорить про те, що цього бажання немає, за замовченням вони не приймають цього.
Так. Однієї сторони. За бажанням.
Це до того компромісу не могли скажіть.
За бажанням однієї із сторін попередньо письмово зазначеної скарги або пояснення на засіданні комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель можуть долучатись сторони.
Ні, я ж просто на обговорення, це не фінальний текст, ми зараз його проговоримо, що підходить. Да.
А якщо ви їх не запросите?
Це буде, ну, якщо буде слово запрошуватись, тоді це бажання ваше. Окей. Тобто у нас за бажанням однієї сторін попередньо письмово зазначено у скарзі або поясненні на засіданні комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель запрошуються сторони суб'єкту скарження та замовник для надання додаткових пояснень бла-бла-бла. Так працює?
Для участі в засіданні. Не пояснення, для участі в засіданні.
Там
просто. Ще раз. Значить, за бажанням однієї із сторін, логічно, попередньо письмово зазначеним у скарзі або поясненні. У скарзі в дужках для скаржника, пояснення в дужках для замовника. На засідання комісії запрошуються так сторони для надання пояснень. Це хокку. Законодавча хокку. Добре, колеги, можемо виходити на фінальну редакцію, проголосуємо, а потім техніко-юридичні підправимо, якщо що, так? Нову поправку? А чому ми в редакції комітету?
Зміст цієї додаємо і інше. От якщо ви 2-3 слова поміняли, то на питання, коли ми міняємо саму суть.
Ну, все нарушено. Так, давай просто ми читаємо нову поправку і проголосуємо. Так, все комітет.
Давайте так. Окей. Да. Добре. Да, винесемо нову просто все. Добре, колеги, тоді в редакції комітету я зачитаю зараз під стенограму поправку, яку пропоную в редакції комітету внести до таблиці. Значить, звучатиме вона, пропозиція, наступним чином. Абзаци 47-49 пункт 11 розділу 1 законопроекту в дужках в нумерації першого читання викласти в такій редакції. 15 пункт. Рішення за результатами розгляду скарг приймається на засіданні комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. За бажанням однієї з сторін, попередньо письмово зазначеним у скарзі в дужках для скаржника або поясненні в дужках для замовника, на засідання комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель запрошуються сторони в дужках суб'єкту скарження та замовник для надання додаткових пояснень тощо. При цьому суб'єкт скарження та замовник мають право взяти участь в такому розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу, і такий розгляд скарги є відкритим. Усі бажаючі можуть бути присутніми на її розгляді. Особи, присутні на розгляді, можуть використовувати засоби фото, відео та звукозапису. Результативна частина рішення, прийнятого органом оскарження за результатами відкритого розгляду скарги, проголошується прилюдно. Відсутність сторін на засіданні комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель не перешкоджає в прийнятті рішення за результатами розгляду скарги. Ви паті пупер.
Тобто надання додаткових пояснень.
Тобто що?
Понимаете, це може бути що?
Ну, хочуть прийти вони на засідання, хай приходять. Зачем їх ограничувати?
То добре. Ні, це просто для задання пояснень.
А для чого вони ще можуть прийти?
Подивитися, послухати.
Себе показати. Для
пояснень це висловилося. Вони будуть самі спільністи.
Тобто залишити?
Ні, я вважаю, то, що має залишитись, тому що це дискреція для сторін.
Окей. Тоді лишаємо. Колеги, пропонується ж така правка. Є пропозиція додати її до таблиці і відповідно я, ну, мені, напевно. Було Роксолані Андріївні. Значить, і пропозиція підтримати, що ми озвучено пропозицію народного депутата, не знаю, Наталухи, та доповнити законопроект і внести до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням нових правок, виклавши її в редакції комітету. Але нам потрібно проголосувати двічі. Тобто нам зараз потрібно проголосувати і другий раз потрібно проголосувати. Прошу голосувати, колеги, хто за. Кислевський за, Кицак за, Калтуновича немає, Кубів немає, Лічман за, Магомедов за, Марчук за, Мовчан за, Наталуха за, Підласа за, Приходько за, Рощишин за. Скорика немає, Тарута. Дякую за гаразд. 11, колеги. Дякую. 11, так, 11. У нас немає ніхто утримався, ні проти ніхто, правда? Так. Значить, на виконання рішення комітету, колеги, ставлю на голосування пропозицію доручити народному депутату Підласі подати зазначені правки. Зазначену правку та пропозиції як суб'єкти законодавчої ініціативи.
Яку мовчану озвучимо, нам же теж треба, щоб їх тут не...
Ні,
там же теж немає ребят. Нам одним словом добавить.
Ну да, это надо, чтобы лучше шорох помнить частково.
За дане виконання рішення комітету доручити народному депутату України Підласі Роксолані Андріївні подати зазначену правку та пропозицію як суб'єкту законодавчої ініціативи. Ось така пропозиція, прошу голосувати, хто за. Можна сказати, що немає нікого проти або утрималися? Можна. Значить, у нас 11 одноголосно. Дякую. Все? З правками ми закінчили?
Так.
Да. Колеги, більше немає ніяких зауважень, пропозицій. Так, Роксолана Андріївна, готова?
Наша пропозиція підтримана, рекомендувати Верховній Раді проголосувати
цілому. Дякую, дякую. Все, тоді, колеги, справді ставлю цю пропозицію на голосування, і за результатами розгляду у другому читанні є пропозиція рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкт закону 5309 про публічні закупівлі, про внесення змін до закону України про публічні закупівлі та інших законів щодо удосконалення системи оскарження публічних закупівель у другому читанні та в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням. Прошу голосувати, хто за. Люда. Найстеричне рішення. Все, супер. Бурмістер за, Киселевський за, Кицак за, Кантунович відсутній, Кубів відсутній, Лічман за, Магомедов єсть, дякую, Марчук єсть, Мовчан за, Наталуха за, Підласа за, Приходько є, Рощишин є, Скорик немає, Тарута за, і Шевченко хворіє. Дякую, колеги, у нас 12 за, я вас вітаю, рішення прийнято. Шановні члени Антимонопольного комітету, пані голову, дуже вам дякую за таку плідну співпрацю.
Дякую.
А до речі, зацікавте, будь ласка, членів комітету. Колеги з Міністерства економіки, так само дуже дякуємо вам за участь, за конструктивні пропозиції, за взагалі вашу позицію по цьому питанню. Дуже дякуємо.
Дякую.
Колеги, переходимо до останнього пункту порядку денного в контексті законопроєктів. У нас там потім різне. Це проєкт закону 4167. Проєкт закону про зберігання зберігання електронних грунтів, що виникає в результаті кількових діяльності. Це чудовий законопроєкт. Цей законопроєкт наші люди.
Так. Це урядовий законопроект. Наш комітет не є головним комітетом по цьому законопроекту, але, в принципі, незважаючи на це, він стосується нас, зокрема, безпосередньо, тому що наш комітет займається промисловою політикою, а прийняття цього законопроекту може безпосередньо відобразитися на діяльності промислових підприємств, виробництв та інших суб'єктів господарювання. Я би тоді запропонував визначити доповідачем Муса Сергоєвича, Мусу Сергоєвича Магомедова з цього питання і попросити його взяти слово. Муса Сергоєвич, будь ласка.
Шановні колеги, це мій перший виступ українською мовою, тому що для мене цей проєкт дуже-дуже вредний. Проєкт закону про родинну систему потребує суттєвого доопрацювання, оскільки призведе до критичних наслідків для підприємств та економіки країни в цілому. Негативно вплине на рівень зайнятості, обсяги податкових надходжень та бюджети всіх рівнів, що обґрунтовується наступним. Європейські норми викидів формуються на підставі НДТМ, найкращі доступні технології та методи. В ЄС НДТМ формується як компроміс між бізнесом і владою. Документи готуються з співпраці держорганів, представників промисловості та неурядових організацій. Законопроект 4167 передбачає, українські норми викидів будуть точною копією поточних європейських норм викидів. Зміст, форма та структура висновків на кращих доступних технологій та методів управління мають максимально повно і точно відповідати змісту, формі та структурі відповідного акту законодавства Європейського Союзу. Друге. Українські норми викидів будуть затверджуватися Міндовкілля. Не передбачається обговорення з представниками промисловості, з іншими міністерствами, які відповідають за економічний розвиток країни і наповнення бюджету за рахунок діяльності підприємств. Враховуючи, що Україна поки не є членом Європейського Союзу, не бере участі в обговоренні європейських НДТМ, не є виробником обладнання, використання якого може забезпечити досягнення НДТМ, і в цілому має іншу структуру економіки, Україна не може собі дозволити і не повинна наосліп копіювати європейські нормативи і встановлювати їх безумовну обов'язковість для українських підприємств. Особливо, коли в ЄС ряд країн допускає для своїх виробників можливе відхилення від НДТМ через високу вартість, недоцільність їх застосування, виходячи із поточних фінансових можливостей підприємств. Тим більше в умовах, коли представники влади не проводили оцінку можливості застосування і реалістичності європейських НДТМ, оцінку необхідних інвестицій, наявності джерел для її фінансування, оцінку соціальних і економічних наслідків. Проєкт закону 4167 зобов'язує український промисловий сектор перейти на нові жорсткі норми викидів, змінити технології за дуже короткий період часу – 4 роки. Умови надання додаткового відступу переходного періоду для можливості адаптації підприємств до НДТМ не є конкретизованими та залежатимуть від суб'єктивної оцінки Міністерства захисту довкілля, що створює високі корупційні ризики. Окрім того, проєктом закону не передбачено можливість отримання відступу при отриманні першого інтегрованого довкільного дозволу. Такі умови не можуть бути виконані з огляду на обмеженість у часу, на відсутність джерел для багатомільярдних валютних інвестицій в умовах економічної кризи. Країни ЄС здійснили поступовий перехід на нові екологічні норми кілька десятиліть при активній державній підтримці. Польща переходила 20 років, Словаччина 17 років, тому для українських підприємств необхідно передбачити більш тривалий період, мінімум 15 років. Українські підприємства зобов'язані повністю перейти на європейські норми викидів без будь-яких винятків. Туди, як країни ЄС, враховуючи структуру своєї економіки, встановлювали різні виключення, зокрема Польща, Словаччина, Угорщина до цього часу дозволяє для своїх підприємств відхилення від європейських норм викидів. Четверте. Екомодернізація і перехід на нові нормативні викиди вимагають величезних інвестицій. В Європейському Союзі екомодернізація проводилась в умовах довгострокової визначеності і проактивної підтримки держави, в той часті за рахунок державних субсидій, дотацій, надання податкових пільг, повернення податків, пільгових кредитів, гарантів і інших інструментів. Також необхідно враховувати, наскільки легше і дешевше підприємству в ЄС залучити кредит для фінансування інвестицій. П'яте. Поточна економічна ситуація в країні на світі не дозволяє промисловим підприємствам за такий короткий період часу самостійно знайти джерела для переходу на нові нормативні викиди. Шесть. Українські підприємства будуть закриватися в рази не відповідності нормам викидів. Туди, як в ЄС, підприємства, які не відповідають нормам, продовжують легально працювати. І сьомое. Галузь, яка катастрофічно пострадає від прийняття законопроекту 4167 в поточній редакції, є космічне виробництво. Я прошу ваше разрешение перейти на украинский язык, на русский язык, потому что я буду говорить об отрасли, о которой я знаю практически все, и я уверен, что господин Тарута тоже. У вас среди документов, которые я дал, там есть три листа, посмотрите, пожалуйста, на последний лист. Здесь маленькая табличка, абсолютно небольшая, в которой сказано НДТМ, то есть это то, к чему мы стремимся, это 20 миллиграмм на метр кубический выбросы. Текущий норматив в Украине 100. Перспективный 50. Вот надо сказать следующее. Все батареи, которые сейчас есть в Украине, не в состоянии работать с выбросами 20 миллиграмм на метр кубический. Абсолютно все. Их сейчас работает в стране 29 батарей. Даже те две новые батареи, которые построены у нас в Кривом Роге и запущены, по-моему, 3 года тому назад, они тоже не соответствуют этим нормам выбросов. Построить одну батарею стоит примерно 400 миллионов, если я не ошибаюсь. Мне не довелось строить батарею, к сожалению, да. 350, если трамбовка, да. То есть мы берем это без сопровождающей химии.
Что это за батарея?
Коксовая батарея, это батарея, которая производит кокс. И это на самом деле именно на эту отрасль сейчас, скажем, применение НДТМ означает, что через 4 года все батареи нужно будет остановить. Потому что, во-первых, закон не предусматривает сразу получение каких-либо там допуска только через 4 года. Кто это будет выдавать, я не знаю, потому что лозунги, которые звучали на экологическом комитете о том, что если мы не остановим это, то наши люди не доживут. Затем выступление там госпожи Лабунской, которая говорила о том, что вы никогда не сидели и не принимали людей с онкологическими заболеваниями. Ну, смотрите, и опять же, постоянные ссылки о том, что там, где есть промышленные предприятия и есть выбросы, люди болеют онкологией намного больше, чем в других местах. На самом деле это обман, которым постоянно пользуются люди, которые передергивают факты. Поэтому у вас есть документы, которые я получил с Института рака, о том, в каких областях, сколько человек на 100 тысяч население болеет онкологическими заболеваниями. Я считаю, что это вообще нельзя заниматься подобными передергиваниями, не имея на руках просто фактов. Вы можете посмотреть, что там в городе Авдеевка, какое количество на 100 тысяч человек больных. Посмотреть в Киевской области, в Полтавской, в Кировоградской. И надо прекратить давать возможность спекулировать эмоциями, потому что люди хотят работать, люди хотят зарабатывать, кормить свои семьи. Я могу сказать, что вот во время той войны, которую мне пришлось прожить, Поверьте мне, что ни один человек, который работал на космическом заводе под Арселами, он не работал там, потому что это завод Ахметова. Они работали там, потому что это завод, который строили их отцы, строили их деды. И они говорили, мы отсюда не уйдем, либо уйдем, когда заводы сравняют с землей. И теперь для того, чтобы группе людей можно было доложить о том, что мы сейчас построим Европу за 4 года, мы должны через 4 года похоронить наши заводы. Еще я хотел бы обратить внимание на один факт. Одну батарею можно построить, еще раз, есть эксперт, который точно подтвердит, меньше чем за 2 года батарею не построишь. За сколько лет мы построим 29 батарей в Украине, учитывая, что огнеупорщиков в стране набирается в лучшем случае 400-500 человек. Индусы строили 2 батареи в течение 3 лет. Вот, и никто нам не построит, потому что есть мир, который строит у себя батареи. 29 лет, умножая 2 батареи за 3 года, сколько мы времени потратим. И когда мне говорят, мы лучше закроем эти заводы, потому что наши люди не доживут, пойдите в глаза этим людям, посмотрите. И шутка господина Старовойта по поводу того, что Коксовским завод это не ларек с шаурмой, так вот я вам могу сказать, что Коксовским завод это не ларек с шаурмой. И не надо останавливать заводы, потому что за это отвечать надо будет. У меня все, я выбачаюсь, если был эмоционален, я готов то, что касается Коксовхими, ответить на все вопросы. Но это все на самом деле точно так же транспарентно по отношению к металлургическим заводам, цементники сейчас считаются энергетики. И все эти расчеты, только их никто не хочет слышать, потому что у нас есть зеленое лобби, которое говорит о том, что давайте все остановим, и мы будем молодцы. Я не хочу принимать участие в этом шабаше. Я против этого. Я считаю, что закон нужно отправлять на допросование, и пусть перед тем, как принимать решение, посмотрят хотя бы, что делается в Словакии. Вот это мы говорим о том, что Кошица, US Steel, это хороший завод, это классный завод. Так вот, там 100, и мы говорим, дайте нам 100, мы говорим, дайте нам 20. И мы говорим о том, что новые батареи, которые будут построены, они будут 50 миллиграмм, это абсолютно нормально. Но не пытайтесь построить коммунизм в отдельно взятой стране, давайте построим хотя бы капитализм нормальный.
Дякую,
да, пожалуйста.
Дякую. Я, може, просто додам, що раз ми говорили за Кошице, але Кошице – це Польща, здається. Ні, не Польща.
Словакія. Ми говоримо про те, що хоча б такі нормативи, які Європа встановила в Словакії для US Steel, ми готові їх виконувати, але ну, мы же говорим, нет, ребята, давайте построим завод Швельгер, который стоит миллиарды миллиардов. И таких денег у нас нет. Еще дополнительно идет Green Deal, уже идет декарбонизация, в которой там европейцы на это дело направляют триллион. У нас не направляют еще ничего. И мы говорим, давайте, мы хотим вот так. Я тоже так хочу.
Давайте Личман, был мистер Марчук и далее уже дам. Да.
Любое.
Да, хорошо. Наверное, все согласятся, что все-таки улучшение экологических
абсолютно.
Это правильный
вид. Абсолютно.
У меня вопрос такой. Какой компромиссный путь вы видите, чтобы мы все-таки шли по этому?
Компромиссный путь я предлагаю действовать, как действуют европейцы. Во-первых, обсуждать это с нами, с комитетом экономического развития, с министерством, с профильными объединениями, говорить о том, что возможно, за какие сроки, и тогда ставить перед собой какие-то видимые цели и идти к ним. Вот идти там, пусть будет 100, как у Кошицы, потому что это хороший завод. Потом все новые батареи, которые будут строиться, они должны быть уже с нормативами там, хотя бы 50. То есть я считаю, что до этого тоже дотянуться можно. Потому что, вы поймите, их возможности... Давайте мы скажем, что с завтрашнего дня у нас в стране должны выпускаться только BMW. Я двумя руками за, я езжу на BMW. Я не хочу никаких других машин. Давайте BMW, потому что Евро 6, потому что быстро едет, потому что красивая. А остальное закроем. Тогда мы закроем все. Вот мы должны думать о будущем сейчас. И на самом деле все, ну, все участники процесса говорят, давайте садиться, давайте считать. Вот, ну, опять же, там газодувная машина, произведенная в Германии, там, ну, у нее производство, ну, она может извлекать там, до такого-то. У нас то, что производится в нашей стране, они чуть-чуть другие. Понятно, что нужно ставить перед собой цели, вот если сегодня там 200 миллиграмм выбросов, через там, 10 лет должно быть 100, понятно. Но через 4 года, и если нет, ну, как бы, возможности, надо останавливать производство. Ну, это же...
Шановні колеги, я як колишній промисловець і в душі еколог, скажу, що і енергетик, да. І воно так поєднується. Скажу, що, ну, по-перше, я погоджуюся з колегами, що абсолютно шкідливий законопроект, і по великому рахунку з екологією він нічого спільного не має. Тому що ми постійно, от 5 років тому була ця дискусія, зараз вона знову поновилася, я є активним учасником дискусій всіх цих екологічних. Ми весь час екологію використовуємо для того, щоб якісь зробити гучні гасла європейцям, щоб не робити щось інше. А тут ми молодці. Да? Ставимо для себе абсолютно нереалістичні плани. Більше того, жодної копійки ми виділяємо і не спрямовуємо на фінансування цих екологічних проєктів. Я нагадаю, у нас досі екологічний фонд іде в загальний фонд державного бюджету. Ну так, тобто ми за рахунок екологічних податків сьогодні фінансуємо дефіцит бюджету. І при цьому ще хочемо вбити промисловість. Абсолютно точно і погоджуюсь, і бачила розрахунки, он бачить GMK, центр сидить, і Європейська бізнес-асоціація. Тобто є купа досліджень, які говорять про те, який нищівний вплив буде від нинішніх екологічних ініціатив. І з іншого боку, я спілкуюся з європейцями, які кажуть, панове, ми вже вашим обіцянкам, що ви прямо за 4-5 років наблизитесь до Європи, ми вже не віримо. Ну, НПСВ – це найкращий для них приклад, коли ми прийняли план по скороченню викидів національний 5 років тому, чи коли там в 13-му році ми його приймали. Потім стався Донбас, потім цей план взагалі перестав бути актуальним. Він уже там, треба його переглядати навіть з тої точки зору, що у нас анексований Донбас. І на такі речі, які там електростанції, наприклад, обладнувати, переобладнувати, які закривати і так далі, ці питання вирішені за ці всі роки не були. Сьогодні цим законопроєктом пропонується по факту створити ще одну таку регуляторну структуру, причому абсолютно в законі не чітко прописано і описано, яка абсолютно ніяк не захищає від свавілля і від зловживань з боку виконавчої влади, ну давайте відверто, да? Ці інструменти просто ризикують стати таким черговим перепоном бюрократичним для того, щоб ускладнити роботу промисловості. Черговий, я думаю, що і антикорупційний комітет повинен побачити корупційні ризики, тому що коли створюється новий контрольний механізм без його детального опрацювання в законі, то ми розуміємо, що коли все, що ми спускаємо на Кабмін, потім опишеться так, як треба Кабміну. Головне, що дійсно ми не досягнемо жодного ефекту. Це буде виключно додатковий інструмент кошмарець неугодних, а екологічного ефекту від цих ініціатив жодних, на жаль, не буде. Сьогодні йде дуже такий комплексний процес, і я думаю, що тут, пане голово, нашому комітету варто було би підключитися чи не на перших ролях. От ми з паном Киселевським, до речі, вже активно там долучалися до дискусії з урядом на цю тему. У нас ідуть перемовини з Європейським Союзом щодо Green Deal, щодо НПСВ і щодо механізму Carbon Border Adjustment Mechanism і увесь цей комплекс. Вони насправді не екологічні перемовини, а суто економічні. Тому нам би в цих перемовинах теж позицію нашого комітету якимось чином обозначити. І тоді вже в комплексі, нам європейці кажуть, ви покажіть стратегію, покажіть комплекс дій, покажіть, що ви розумієте складність процесу і розумієте, що з усіх сторін потрібно в нього включатися, і тоді давайте погоджувати щось нове. Вони вже не хочуть від нас просто порожніх декларацій. Тому однозначно цей законопроект пропоную відхиляти нашим комітетом і додатково долучатися все ж таки до уряду і допомагати їм так само, як от ми допомагаємо, наприклад, по Франції. І класно ж виходить. От так само підключатися і допомагати уряду і в цих перемовинах так само.
Дякую дуже, це беззаперечно, тому що я вважаю, що треба закінчувати безумовно погоджуватися на будь-які вимоги і на будь-які ініціативи. Будь-яка інтеграція, чи це екологічна, чи це економічна, має бути стратегічною. Якщо ми стратегічно бачимо не просто мету, ціль і задачу, то окей, якщо нас це влаштовує, якщо ми розуміємо, скільки це коштує і чи витягнемо це, чи це цього варто. Але да, ну, з іншої сторони, ми теж розуміємо, що буде нова реальність в світі, і вона наступає дуже зрозумілими кроками, і до цієї нової реальності ми теж маємо бути готовими. І тут мені би було дуже цікаво почути насправді думку там Муси Сургоєвича, Сергія Олексійовича, що станеться після настання цієї нової реальності, коли реально Європа перестане дозволяти імпорт продукції, яка не локалізована екологічно за їх вимогами, називаємо це так. І чи є у нас відповідь на це, і чи ми розуміємо, яким чином ми будемо тут рухатись. Але в цілому я згоден з тим, що це має бути стратегія. Це не може бути просто рішення, збудоване на тренді. Якщо ми хочемо впіймати тренд, ми маємо розуміти, яку це нам принесе користь і що ми з цього отримаємо. Якщо ми не розуміємо цього, то я не бачу в цьому сенсу. Але хто ще хотів слово? Дуже багато колег. Єдине, давайте насправді будемо намагатися трошки стримувати себе, тому що у нас дуже багато ще онлайн людей хочуть виступити. Є і міністерство профільні, і асоціації, і всі підряд. Тому давайте по кілька слів від депутатів, членів комітету, і далі перейдемо до наших онлайн-гостей. У нас навіть міністр Абрамовський є на зв'язку, я його бачу. Теж тримає руку, хоче виступити. Да, будь ласка.
Я дуже коротко дякую. Я якраз депутат, який представляє таку територію, де багато промисловості, гірничо-добувної і хімічної. І для мене важливо розібратися в цьому законопроекті, тому я просив би доповісти все-таки адвокатів цієї ініціативи, тому що для мене важливо і здоров'я моїх виборців і їх економічний добробут. І тут має бути, як у нас, як комітету, має бути мудре рішення. Тому там давайте заслухаємо міністра. Ще я дискутував щодо цього приводу із головою команди підтримки реформ міністерства Остапом Єднаком, але правильно заслухати, мабуть, першого міністра. Дякую.
Я, до речі, абсолютно підтримую, щоб у нас був діалог. Давайте заслухаємо пана міністра, потім пана Єднака, і далі вже будемо заслухати там і опонентів цієї ідеї, і всіх інших. Пане міністре, будь ласка, вам слово.
Так,
дякую. Да, чудово чутно, чудово чутно.
Це законопроєкт, якщо в цьому немає потреби, я думаю, що депутати розібралися в цілому, але хочу розвіяти деякі опити. Перше з них те, що промисловість не здатна досягнути нормативів, які визначені вертикальні європейськими нормами, повністю не згодна з тим. І Мусій Сергійович це було вчора казати минулого разу, що якщо навіть умовна площадка по хімічному виробництву буде там досягати 20%, розуміє, що зараз є там дефіцит коксу, завтра буде інша картина, то насправді ми можемо за ці 11, навіть 12 років, бо ми нещодавно спілкувалися з вашим колишнім керівником холдингу і дійшли повною згоду по цих питаннях. дійсно на такі критичні галузі промисловості, як металургія, як енергетика, скоріше за все, нічого других атеїти, ми вимушені будемо давати цей відступ, а саме цей відступ, і тут я відповідаю на друге питання, він якраз і стосується того, що будуть діяти. Хочемо, щоб промислові розвивалися, але так розвивалися, щоб стало розвивалися. Щоб люди, які мешкають в містах концентрації промисловості, вони не відчували до себе надмірний вплив за рахунок надмірних, ну, таких перевищень витків. На сьогодні я хочу просто, ну, відпарувати, я постійно це кажу, і в нас от, з 1.1.21 року мав бути такі перспективні нормативи. Для космічної галузі це виділяли 19 років. На жаль, практично по жодній установці такі нормативи не були прийняті. Ну, можу сказати тільки що. Алчевськ, напевно, і Сергій Олексійович поправив, якщо не помиляюсь, досягнув цих нормативів, причому не 50, а саме 20 мг попилу. Сергій Олексійович поправив, якщо я помиляюсь. Так? За рахунок, ну, не важких таких маніпуляцій. Нічого такого супернового не було зроблено. Так, було сухе тушіння курсу, в гості була поставлена турбіна на 5 кВт. Я помиляю, мов такі, просто вже плохо пам'ятаю. І досягнули 20 мг. Тобто сказати, що це неможливо, треба повністю перебудувати хімічну промисловість. Ну, можливо, що треба буде перебудувати, а що треба буде перебудувати. На це буде 12 років фактично у такій галузі промисловості, де насправді складно. Я теж вмію рахувати, я вмію рахувати навіть 20% вимовної площадки, що це там 10-12 років тоді. Я погоджую з цим, наприклад. Але чим я не погоджую, з тим, що пройшло 11 років, не зроблено майже нічого. Фактично зроблено там відсотків на 20. Виправі на рахунок канцелору, який досягнув там 50, навіть менше тих викидів не спілкувалися, і ходили біля кума, говорять. І знаєш, навіть менше, ніж 50, значно менше. Дали батарея, там ароматика є проблема, але все інше було зроблено більш-менш. Щодо металургійної промисловості, ну теж я не бачу там жодних проблем, теж спілкувалися з паном Жовковим цю тему. Практично ми не знайшли непорозуміння. Єдине, що на чому наполягає, чого вимагає бізнес і металургійна промисловість в першу чергу, це врахувати деякі там речі, які, ну, насправді ми готові на це, щоб фактично те вступили в дію з 28-го року, плюс відступ, відхилення. Ну, насправді, ну, там ми погоджуємося, там невеликі така розбіжність, 2 роки. Вона для людей, які вмешують, ну, вона, напевно, велика. А для держави в цілому, якщо враховувати економічні аспекти, екологічні аспекти, соціальні аспекти, які можуть виробити, ну, насправді це не так багато, і ми готові. Ми, як міністерство, підтримуємо такі терміни при допрацюванні закону до другого читання. Щодо змін в НДТМ, ну, категорично ні. Щодо терміні там 20 років Польщі, 17 Словаччина, ну, цю методичку ми знаємо, вона не відповідає дійсності. Але я просто розкажу, хоча б тому, що НДТМ змінюється бази, так звані, змінюється раз на 8 років. Ну, якщо 17 років, ми кажемо, яким НДТМ вони мають відповідати через 17 років, коли за 17 років дві інтерації НДТМ. Тобто, зі всією повагою, це кажу, що я, ну, це не так. Я знаю цю позицію, вона не відповідає дуже активності через щастя. Щодо комісійних складових, у нас було спільне засідання з декорційним комітетом, і ми дійшли згоди, що також до другого читання ми допрацюємо ключові критичні такі речі, ну, на кшталт того, що ключові чинники для отримання перенесення цього місця, дорогейшого, ми пропишемо в законопроєкті. Відповідно, стаття є, треба буде врахувати, просто записати, що це про що я сказав. Якщо вартість і терміни на впровадження вони значно перевищують екологічну користь, то підприємство буде мати можливість відступу від термінів в частині відповідності екологічної допустимості. Хто буде приймати рішення? Ну, мені все рівно, але знову ж останні карації приймав з бізнеса, ну і сьогодні, буквально там, годину тому розмовляв, і то насправді навіть ті, хто кримінал, говорили про те, що Катя буде кабінет міністрів, таку позицію вже не розказує, вони її повністю поміняли на 180 градусів. На сьогодні кажуть, що так, скоріше все, Катя буде міністерство, бо в нас є спільна мова, ми розуміємо, про що ми кажемо. Фахова підготовка, відповідно, структурна підрозділу, це теж її визначає. Але якщо буде наполягати народні депутати на тому, що саме кабінет міністрів вводив НДТМ і приймав рішення про перенесення, ми не будемо наполягати на зворотньому, повністю підтримуємо. Ну, жодне питання мами не притягуємо на себе протирати, щоб просто так, не знаю, зачутися підняти. Тобто протирати нормально, окей, підтримуємо такий варіант. Це теж може бути прийнято. Тобто, по факту, всі не враховані пропозиції від бізнесу, їх було насправді 4, це 4-11 років, ну, ми чітко не підтримали, тобто ми взяли такий середній варіант останньої домовленості, фактично це буде 6-7, тобто 13 років. Далі органи, які затверджує, ще раз повторюся, мені все рівно, але ну, всім все рівно, але я просто кажу, що з міністерством мені здається, буде легше і стейкхолдери основні вже підтримують таку позицію. Відповідність українських ДТМ європейських 100% ми заперечуємо, і ДТМ домовились про це, тобто це буде вирішатися термінами перенесення. І тоді будуть діяти фактично наші перспективні нормативи ще певний час. Так, і було ще одне питання щодо онлайн-моніторингу. Ми теж домовились таким чином, що на нових джерелах 28-го року мають бути встановлені підпадні датчики і відбуватися онлайн передача даних на інформаційну систему єдиної екологічної платформи міністерства. Ну, нас це повністю влаштовує, нема сенсу просто на старі джерела. Ну, це просто в деяких питаннях неможливо, там на супертопічно ставити, наприклад, дати безперервний термін на коксову батарею теж. Тобто на нові джерела буде ставитися підпадні датчики і робитися онлайн передачі інформації на інформаційну платформу Міндоскіля. Це теж ну, за стейкхолдерами головними сьогодні теж погоджено. Ну, то там депутати будуть визначатися, якого року. Але ми просимо, щоб це було максимально швидко, ну, хоча б 28 року, щоб такими датчиками було обладнане всі джерела. Ну так, приблизно все, тобто я просто не хочу занурювати. А, ще хочу сказати, що було були перемовини також з Радою національної безпеки і оборони щодо їх позиції первинної по цьому законопроекту. Вони повністю змінили позицію, ми просто розтлумачили деякі тези, які виходять з нами, і є але що ми передали розвитку, доручити Кабміну в процесі вже презентації закону до прийняття НДТМ і проаналізувати соціальні аспекти, наскільки це може бути важливо в соціальному сенсі.
Дякую. Дякую, Роман Романович. Дякую. Дякую. Роман Романович, тут є декілька запитань до вас, як до профільного міністра за результатом вашого до виступу. Марчук Ігор Петрович, будь ласка.
Дякую за надані коментарі, але мені дуже
важливо. Дякую за надані коментарі, але мені було би цікаво послухати Ваші коментарі стосовно кейсу заводу US Steel в Кошиці. Да. Ну чому то стандарти, які є теж європейськими, так? Тому що, що дане підприємство знаходиться в межах Європи, є одні, а ми маємо до українських виробників інші вимоги. Да. Як би ви могли це прокоментувати? Дякую.
Насправді дуже важко мені зараз коментувати конкретне підприємство. Я кажу, я вам можу привести нас, приклад, на жаль, ми не можемо перевірити в зв'язку з тим, що не контролюється тимчасово територія або конкретне місце Алчинськ українською владою, але просто є приклади як погані, так і раді. Я не знаю, це окей, важко це сказати, я знаю, що більше підприємств 99% відповідають НДТМ сучасно. І чи 100, чи 50, там такі, не знаю, в технічному виробництві, ну, я зараз прокоментую, дуже сумніваюся, але не буду казати ні, бо не знаю там достоменно. Але я що хочу сказати, що ми даємо нашій промисловості фактично 13 років. Це ж так, скільки треба років? Тобто 11 років ми досягали перспективних нормативів. Потім був план Ярославний, давайте їх продовжимо на певний час, на 3, на 5 років. Я хочу сказати ще, ну як. Ну, такі, знаєте, смакологи для підприємців, так, ми будемо готові, як міністерство, продовжити дію нормативів, існуючи сьогодні до терміну, коли набудуть чинності НДТМ. Це теж полегшить життя промисловості, буде законодавче поле.
Роман Романович.
Вимагали і отримали від
Роман Романович.
Українських підприємств. Конкретні, що щопівроку терміни по проведенню НДР програми щодо доведення до
Роман Романович, дякую, зрозуміла відповідь. Колеги, давайте ще з тих, хто не висловлювався. Є ще бажаючі в комітеті висловлюватися? Тоді запитання у Кисилевського давайте, будь ласка, чи ваша позиція, Дмитро Давидович? Да.
До міністра, просто.
Зараз.
Ні, якщо до міністра, то...
До міністра, тоді Людмила Анатоліївна, будь ласка.
Пане міністр, ви декілька разів згадали Алчевський металургійний, Алчевський коксохім. Ви пам'ятаєте, скільки загалом інвестиційних коштів було вкладено в Алчевський металургійний та коксохім для того, щоб довести його, цей завод, ну цей комплекс промисловий, скажімо так, до тих екологічних показників, які в останні там рік чи роки роботи цього заводу ще на підконтрольній території України були такими, на які ви посилаєтесь? Чи ви не пам'ятаєте? Я пам'ятаю.
Я добре пам'ятаю, але у вас просто пам'ятаєте, я Сергій Олексійович, я рахую чужі гроші, і тут буде не дуже коректно, так, смішні гроші, а для чого ви? Сьогодні прибуток металургійних підприємств деяких, чи груп, да, складає 400-600 мільйонів доларів на місяць. Це як вам?
Пане міністре, 5,5 мільярдів доларів вкладено в один промисловий актив для того, щоб його довести до показників ефективності. І я вам скажу, чому, ну, дивіться, я вам скажу, до чого я це кажу, що коли у українських підприємств... Ні, пане міністре, я зараз скажу, до чого я це питаю. Тому що одна справа, коли в групі компаній є європейські активи, є стратегія, яка поєднує ці компанії, і проти них не діє жодних обмежень щодо там, експорту продукції на територію Європейського Союзу. Інша справа, якщо ми говоримо про наших українських виробників, в тому числі не тільки металургів, ми можемо говорити про машинобудівну галузь в першу чергу, тому що і вони будуть страждати, і хімічну галузь, і всі інші. Як це не підпадає?
Вони підпадають під
промисловість. Я не про легку зараз, я про тяжку промисловість скажу. Так от, якщо ми порахуємо кількість металургійних заводів в Україні і помножимо це на обсяг інвестицій, який був вкладений в один завод, ну давайте 5,5 мільярдів помножимо навіть просто на всю металургійну нашу сферу для того, щоб визначити, який нам потрібен обсяг інвестицій. А потім запитаємо себе, ми в змозі залучити такий обсяг інвестицій в ті строки, які потрібні? пропонується законопроектом. Я нагадаю, що модернізація Алчевського металургійного і коксохіму почалася в 2004, мабуть, році, да? В 2004 році. І проходила з 2004, ну, десь по 2015 рік. До повного завершення. Точніше, 14-й, поки окупація не відбулася.
Досить до цього проблема дуже переграли, що все це були надмірні інвестиції, а тому, що просто немає, не було забезпечення цих зерновинок і крах. Це перше. Друге, ну ви кажете про металургійну виробництво, ну в металургійному виробництві найменша кількість проблем. Найбільша кількість проблем, це приводить перше, не каже, коксохімічні галузі, коксохімічні сфери, так, це
а коксохім не існує окремо від металургії.
Була реконструкція генераційного виробництва на фінальній річа. Ну, не хто не платив комплекс. Зробили, ну, в принципі, зробили другого генераційного фабрику. Нічого не справили. Поставили в них зараз, на сьогодні, викиди від генераційної фабрики. Ну, то знає, що це таке, як розумієш, так, на колонці. Дітами, як подивитися, коли чорне стрікніло падає. То викиди менше 20 міліграмів на взагалі. І ми сьогодні про це говоримо. І умови, що я буду передавати на інформаційну платформу, що пані не дай помасти, що не дай, що про аграційного виробництва.
Дякую.
Операції Коксохімія найбільше витрати. На далі, я звертався про це далі.
Роман Романович. Роман Романович. Роман Романович, я вам дякую. Дивіться, я просто точно не хотів би, щоб ми тут спаринг перетворювалися цю історію. Мені хотілося б, щоб ми просто висловили позицію. Да, і заслухали позицію інших. Але, колеги, я вас дуже прошу, ми просто сидимо тут з 2:30. Щоб ми вкладалися, я реально, ну, не побоюся, я буду ставити годинник на 4 хвилини виступу, добре? Три хвилини виступу. І кожен зможе зазначити свою позицію, ми будемо спокійніші, ми з нормальними нервами розійдемось додому, принаймні не в 12 ночі. Добре, питання болюче, справді емоційне, важливе і непросте. Сергій Олексійович, будь ласка.
Я хотів би якраз сьогодні багато звучало моє ім'я відносно того, що ми зробили. Ми дійсно зробили дуже швидко. І зараз будемо жити в реальності. Те, що Європа буде захищати і буде ставити вимоги, це факт. І вони будуть осікати, якщо ми не будемо цього робити. Це вже, хочемо, не хочемо, це вже буде. І тому наше завдання м'яко підготуватися з врахуванням того, що дійсно було 11 років, за 11 років мало хто що зробив. І якщо повертатися до Кривого Рогу Сталі, коли був акціон, вони обіцяли велику-велику купу зробити, але практично нічого не зробили з того, що обіцяли. Сьогодні сучасні технології дозволяють дуже багато зробити. Це перше. І хочемо, не хочемо, це вже буде факт. Тому нам треба підготуватися і нам треба зробити, безумовно, більш м'які умови, ніж зараз намагаються європейці ставити до нас. Але це не означає, що нам хтось це дозволить далі так працювати. І тут є велике питання. Питання є та фінансова складова і спроможність. Сьогодні ми сказав відносно нашої спроможності. Хочу сказати, коли ми починали цю модернізацію, то я ставив перед собою завдання не тільки займатися металургією, а займатися всією логістикою, проектуванням, логістикою, всіми заводами по металоконструкції. Це ціле велике завдання, яке я робив замість держави. Сьогодні в державі, і нема, до речі, були тоді агропорні заводи, були тоді іще будівники, сьогодні цього нема. І тому це мусить бути загальнодержавна програма, як це зробити. Що зробити це треба, що держава мусить все-таки допомогти бізнесу залучити нині гроші, тому що мені вдавалося це у західних банках, але це 5-річні, 7-річні гроші. Сьогодні просто так, да, сьогодні тренд, коли заробляють дуже багато. Оце тренд, ми розуміємо, що дуже швидко закінчиться, і тут без державної політики нічого не буде. Тому я думаю, що сьогодні якраз ми голосували за там, першого віце-прем'єра, міністра економіки. От я думаю, що з ним ми мусимо разом з Міністерством екології сісти в рамках того ж нашого комітету і реально подивитися на ситуацію, на майбутнє. Тому що так, як було, ніхто вже не дозволить. Це факт. І тому нас буде цікати відносно, скільки ми викидуємо і твердих, і нетвердих випросів на одну тону. І якщо буде там більше, то ми будемо платити. І з нашого досвіду в Угорщині там ніхто власника не там заставляє. Там є економічна мотивація. От скільки по кожному року, як ти зменшуєш? Ну, зменшуєш, платиш штрафи набагато більше, ніж ти вкладаєш в екологію. Так і буде і з Україною, тому ми мусимо дуже до цього підійти відповідально, тому що ми, наше завдання зберегти весь потенціал. Я думаю, що там проблема не тільки металургії, а проблема буде в хімії. Там ще більша проблема буде і в енергетиці, тому що там повністю треба все змінювати. І, до речі, і металургії. Я закінчую просто... Ну,
по закону,
моя позиція така, що треба все ж таки підійти дуже відповідально і можливо, що треба дебати з професійним середовищем, дебати з тими, хто вже ці угоди у нас є з Європейським Союзом, тому вже взяли ще час для того, щоб ми знайшли консенсус. Якщо ми зробили поспіху, маленька галузь, але ми там знайшли золоту середину. Сьогодні ми бачимо, що є від цього результати. Я думаю, що у нас достатньо і волі, і розуму для того, щоб підійти точно так до цього питання.
Дякую дуже.
У нас буде час другого читання це зробити, тому що я сказав ці 4 пункти, вони сьогодні проговорять вже з 15
полтора. Дякую, Роман Романович. Дякую. Дякую. Роман Романович, дуже дякую. Я перепрошую, давайте просто рухатись трошки оперативніше. Члени комітету, колеги, є ще бажаючі? Дмитро Давидович, будь ласка.
Дякую, колеги. Я хотів би окреслити такий аспект, який сьогодні ще не звучав, але мені здається, його теж треба брати до уваги. Він касається цих НДТМ, це, можливо, хтось ще не розшифрував для себе, це найкраще доступні технології та методи. Так от, якщо ми будемо просто копіювати ті європейські підходи, які є, то ми з ними скопіюємо назви європейських виробників, чи європейські виробники, чи принаймні там підходи визначення цих найкращих доступних технологій та методів, які відповідають виключно європейські виробники. Тому що, як вже сьогодні казали про Грінділ це про економіку, це в першу чергу і в другу чергу про екологію. Тому, якщо ми таким чином позбавимо українських виробників можливості бути постачальниками технологій для екологічної модернізації наших українських підприємств, то це, мабуть, буде не найкраще рішення, яке ми можемо прийняти, тому що ми просто, окрім того, що і зробимо складнощі для хіміків, металургів, там, коксохіміків і інших, ми ще зробимо складнощі для машинобудівників, які здатні виробляти якесь обладнання, яке може бути застосоване, якщо воно не буде в європейському переліку. А навряд чи воно в європейському переліку буде, ми бачимо, якщо локалізація відбувається, так можна уявити, що в цьому питанні буде відбуватись, тому цей аспект, він викликає занепокоєння.
Дякую, Дмитро Давидович. Да, зараз давайте ми закінчимо з членами комітету. Кицак, будь ласка.
Я хотів би просто наголосити і зазначити позицію, що нам потрібно відійти від такої практики трішки необдуманих ініціатив з боку колег, коли воно економічно не пропрацьовано, не обґрунтовано є, особливо з членами відповідного комітету. Тому що виходить так, що ми стараємося, вже декілька разів на цьому наголошували, що ми стараємося тут фактично і схоже на те робити Adidas, але виходить на Adidas. Да? Тому для того, щоб такої ситуації не було, нам потрібно виходити виключно із наших національних інтересів і нашої національної економіки. І ставити перед собою такі задачі, які хоча і є амбітні, але які реально вирішувати, а не просто так собі виходити із позиції, що нам все рівно, У мене гроші є, це ж не означає, що це просто зайти в супермаркет, купити собі кіткат і це тобі нічого там не вартує. Ми розуміємо, що є величезна проблематика екологічна і що потрібно відповідати європейським стандартам, але до цього потрібно підходити більш зважено і ставити перед собою такі більш реалізуємі задачі, а не просто заклики популістичні, за якими нічого не стоїть. Тому давайте переходити на більш прагматичну позицію. І новий міністр економіки, і перший віце-прем'єр якраз втілює і надихає, напевно, такі надії, що саме такий підхід і буде найближчим часом реалізовано, і ми будемо, власне, робити більш такі синтезовані засідання з різних комітетів для того, щоб ініціативи виходили більш практичні для національних інтересів України.
Дякую. Да. Минутна репліка. Не персонализировано.
Да, мне сказали, что общались с моим бывшим руководителем. Ну, я вот хотел сказать, что как сахимик, я немножко сильнее его. Я проработал намного больше в сахимии и проработал в таких условиях, в которых не работал никто. У меня еще один интересный вопрос. А если у нас за это время конфликт с Россией никак не рассосется, если линия фронта так и будет проходить там, где она проходит, то по соответствию с этим законом мы закроем Одесский крестохимический завод или не закроем? Это вопрос к министру.
Я отвечал уже на этот вопрос, и знаете,
мы вы не отвечали.
Я не эксперт, не проинвестирую деньги в Одесский крестохимический завод. Мы будем это обсуждать отдельно, и будем отдельно искать решение. Сегодня мы не можем сделать впечатление из закона и написать, что у нас агрессия, поэтому Авдеевский завод мы не продолжим. При принятии решения про Вилла мы будем это обсуждать и принимать какие-то взвешенные решения. Может будет, может не будет, может Донбасс, неконтролируемая часть Донбасса вновь будет суверенной независимой Украиной на территории, как она есть сегодня, но есть некоторое ощущение. Вот. Я понимаю, о чем вы говорите, героизм как сахимиков, Авдеевский как сахимиков, я полностью разделяю и признаю, но я вам хочу сказать еще одну вещь. Мы реально, вот, стоит пожить там, в Мариуполе, где вот Крыломов будет за Запорожье, там, полгода или год, и совсем изменятся мнения, все, что вам
интересно. Я живу 5 лет внутри завода. 5 лет внутри завода. Нормально, живой.
Мы готовы к компромиссам. Мы готовы где-то там пойти на какие-то услуги. Я хочу просто, чтобы вы продемонстрировали свою готовность вообще что-то менять. То есть принять к вам первое чтение завтра. Я знаю, что пока, ну, мое понимание, зал к этому готов. Потом доработать вместе все комитеты, все депутаты, доработать после прочтения. На какие-то компромиссы, которые как министерство уже готовы сегодня. Вот, а какие-то вещи можно обсудить дополнительно. Но вопрос в том, чтобы все-таки мы реально говорим всегда, и еще раз, что мы подписали соглашение на создание срок, давайте сейчас не примите нас в счет, пожалуйста, диплом, но давайте сейчас не переходите в риторику господина Азарова, еще недавно, там, да, в измерение там, планетарных, и говорить о том, что мы не готовы, нам надо время, мы еще там не совсем и так далее, помните, к чему это привело. Я как не пишу никому сразу, если не читает, просто говорю, что это такая крайняя шанс, и это тоже какие-то там невозможно. Компромиссом мы готовы. Давайте знаем, что компромиссы в том комитете при подготовке до второго чтения найдем.
Дякую.
Моя позиция, мы абсолютно четко понимаем, я сам
Дякую, Роман Іванович. Колеги, є ще бажаючі з членів комітету? Ні. Тоді давайте вже стільки разів згадували Коксахім, почнемо з Коксахіму і далі підемо вже по всім бажаючим, хто у нас хоче взяти слово. Будь ласка, 3 хвилини у вас є.
Я лично Гарнар хотел сразу сказать. Меня просто удивляет позиция министерства экономики в том, что вот они явно видят ляпы в этом законопроекте и говорят, доработаем во втором чтении. Почему же не сразу их устраните в эту же минуту, а потом эта морковка подвешивается, а будет ли учтено это во втором чтении, не будет учтено во втором чтении? Второе, это для министерства экономики. По нашим проектам украинцы, каждая третья тонна кофе в мире выпускается. Да, мы потянули, некоторые там уступают на 10 круг, там не подстрелы и так далее. Но
Сами вони сказали, 10 і 10 имеется возможность, там не 11, для того, чтобы перейти на новый норматив. Господа, курсовая батарея работает, может работать 30 лет. Если бы у меня курсовая батарея работала 15 лет, и до окончания нормативного срока у меня еще 15 лет работает, то что вы прикажете? Заварить эту батарею и строить новую 450-500 миллионов долларов курсовой батареи. Курс мы и оттуда не проведем. Это если мы можем провести умную, руду, все что угодно, так как японцы, например, привозят все остальное. Но курс их не делает и не возится. Курс не производится, там и потребляется. Потом мне тоже не нравится, что на нас подписывается. Установка сухого тушения курса на участке довольно решила все вопросы. Ну зачем такие вещи говорить? Установка сухого тушения курса наоборот увеличила выход. В окружающую среду. А вот а куда девать сырную воду, которую видят в виде фактов? Ну, я не хочу даваться в эти технологические подробности, но самое главное, я проработал в Косахиме 50 лет, а провел обсуждение в первом чтении законопроекта, ни у Липаркокса, наш институт, ни у Лихимический институт, ни ассоциации Липаркокса, которые представляют все косахимические предприятия. Не привлекали для обсуждения и определить сроки, например, для нашей подобности. В каком плане мы, ну я хотел бы сказать, что здесь дифференцируем надо подойти, а то предприятие Ронкиса, а то и надо произвести реконструкцию, а присоединить предприятие Ронкиса, и то разные предприятия могут производить реконструкцию тоже в зависимости от его состояния личного фонда. Поэтому мне кажется, что законопроект под головой, давайте его быстренько примем, а потом мы надо сделать. Ну, уже там не прошло, господа. Надо сначала делать с самого начала, добро качественно и хорошо.
Спасибо. Дякую, чудова позиція, зрозуміла. Так, у нас є ще одна Остап, команда підтримки реформ. Будь ласка, пане Остапе.
Добрий день, шановні колеги. Ми просто хочемо проголосити, що це до десятки засідань робочої групи. Більше двох років сам законопроект розглядався і обговорюється, що попередній уряд був поданий парламент. Він є якісний, застосований. Єдине, що потрібні певні політичні домовленості, які якраз можна висунути між першим другим читанням, особливо певних термінів попередниця, він поступово і поетапно впроваджує найкращу доступність екології. Через 4 роки нормі закону записано, будуть загалом впроваджені недели. Постанова уряду, які будуть фактично розглянути ці до програмного кабінету. Треба зробити тут. Це буде простий, прозорий, зрозумілий процес з власних фондів. Плюс ніхто сьогодні ще говорить, що це фактично не регулярний бізнес. Для багатьох дозволів, які на сьогодні отримують бізнес, в тому числі на бізнес, буде інтегрований контролірний бонд замість дозволу замінити на процесу повітря, замість того, що працює на керуванні, на захоронення відходів. І ця процедура прийняти музику, щоб вона онлайн і зменшити рівні комісії, дозволить провести ситуацію в цьому процесі. І для бізнесу, в тому числі іноземних інвесторів, це буде величезний плюс. Зрозуміло, буде процедура. І також, для мінішого комітету, це велике питання. І тут треба сподівати, що від 3 березня є економічна стратегія уряду, прийнята офіційний документ, який говорить, що українська промисловість до 2030 року буде приховати інвестиції 20 мільярдів доларів, енергетика 25 мільярдів доларів. Тобто закладено вже рамки уряду, і фактично цей законопроект буде законодавчою рамкою, яким чином ця модернізація буде проводитися згідно екологічних нормативів та найкращих методів доступних в плані управління. Тому я закликаю народних депутатів, щоб усі проєкти подивитися законопроекту, які буде стимулювати інвестиції, може сьогодні використовувати потрібно сотні мільйонів і мільярдів доларів. Тому, будь ласка, давайте ми проголосуємо за нього в першому читанні і будемо далі говорити про це. Дякую.
Дякую, пане Остапе.
Дякую, пане Остапе. Хочу сказати, що між першим і другим читанням саме того, як пишу процес дорогу між першим і другим, що нам все потрібно робити, це або цифри, або якісь дефініції. Тобто це нормальний процес, знаєте, асоціація Укрпошта не такі, наприклад, в тому числі, тому, ну, напевно, не рахується. А те, що ми залучали, не залучали, у нас дуже простий процес. Півроку висить на сайті міністерства законопроєкт, ну, напевно, 50 номерів на кулі столів, ну, це питання ми не будемо нікого визначати окремо, бо вона дуже важка, які вирішують інтереси бізнесу, і нормально, я нормально це розставлю. Але це, ну, не для нас, не до нас претензія точно.
Дякую. Я розумію, ну, насправді там цифри дефініції, Роман Романович, у мене аналітики написали, що, наприклад, в вашому проєкті законі не врегульовано, яким чином ДТМ застосовуватиметься з 26-го року. І наразі обмеження викидів встановлені нацпланом скорочення викидів, а після прийняття проєкту закону виникнуть два конкуруючі акти. Тому теж, в принципі, ну, це не можна сказати, що це або цифри, або дефініції. Це, ну, концептуальна історія. Та? Так само, як і ми говоримо про те, що переглянута директива 2010/75 ЄС про промислове забруднення не вимагає вимірювання викидів в режимі реального часу. Ви про це так само сказали, що ви будете виправляти це між першим і другим. Але це
так... просто термін буде визначений.
Так, так. Ну, тобто... Зрозуміло.
Що залишало зараз, коли ви недоопрацьоване робили, це ж вже другий
темп. Колеги, давайте, у нас був хороший темп, дуже гарний темп був, всі йшли по часу. І всі, щоб... Любов Анатоліна, я вас дуже прошу. Давайте, значить, у нас Станіслав Зінченко, будь ласка, тримає руку.
Дуже дякую. Європейська місцевість представляє більше ніж 1000 підприємств різних галузей. І можемо сказати, що ми неодноразово подавали свої правки та рекомендації до цього законопроекту, але вони не були враховані, тому що не підтримує цей проєкт закону, наперегаємо на кількості його допрацювання до подання до першого читання. Окремі тези. Тобто, що сам закон протирічить імплементації директив. Наприклад, у директиві немає регулювання діяльності, для яких відсутні європейські висновки НДТМ. Це підземні землі роботи, де відкриті видобутку корисних копалин. У нас вони є, незрозуміло, про це інше. Недостатній адаптивний період, вже казали про це. Також відсутність перехідного періоду для діяльності в категорії енергетики в зв'язку з нашим національним планом скорочення викидів від великих спалювальних установок НПСВ. По моніторингу є спори до самої послучення. Є проблеми з відсутністю прозорого підходу до розробки та затвердження НДТМ. Якщо ми йдемо в Європу, то ми повинні брати найкращий європейський досвід. Тобто це обговорення з профільними асоціаціями, інститутами, підприємствами. Цього немає. Нам пропонують просто перекласти європейські стандарти. І можливість доцільного органу самостійно зупиняти або анулювати індивідуальний дозвіл без рішення суду, такого немає в європейській директиві. В умовах України це створює сприятливі передумови для корупції. Європейська ініціація саме на цьому наприклад не підтримує там, де використована ініціатива створює передумови для корупції. І, що дуже важливо, не передбачено в законопроєкті пілотного періоду для запуску реформи, як, наприклад, є впровадження системи моніторингу звітності та верифікації вихідних парникових газів, яка вже діє зараз. Чому ми повинні без тестового періоду йти, наприклад? І хочу окремо відмітити, що фінансування – це є важлива частина. Приймати закони, що не будуть виконані, якщо не буде джерел інвестицій, ЄС підприємства в 2000 року отримало більше ніж 450 мільярдів євро держдопомоги на екомодернізацію, додаткові пільги, звільнення фінансування, зменшення кредитних ставок, видатки і продовжують їх отримувати в різних галузях. Нас приймати закон без фінансування, ну, це дуже дивно. І тому ще раз підкреслюю, що ми наполягаємо на документі та опрацювання, ми неодноразово направляли офіційні свої листи. Так, пан Громовський правий, ми беремо участь, як і всі інші, в дискусіях, але нас, на жаль, в цих принципових моментах не чують. Дуже дякую.
Дякую дуже. Так, у нас ще тримає руку Калінков Олександр, Укрметалургпром, будь ласка.
Дякую, спасибо за можливість висловитися по цьому питанню. Я представляю металургів Калінкова України, це такий правильний до пісма, який ви підписували по цьому законопроекту, підписували також
химики, строительная отрасль, цементники, стекольщики и так далее, все выступали против принятия этого законопроекта в той редакции, в которой есть сейчас. И я хочу еще раз сказать, мы абсолютно не против нашего движения в Европу. В директиве четко прописано, что используются НДТМы, наилучшие доступные технологии и методы, когда это экономически целесообразно. Поэтому два вопроса у нас осталось, но это два вопроса важных. Это термин, то есть срок, по которому мы должны пройти этот путь. И второй это список этих НДТМов, то, о чем говорил Дмитрий Давыдович. Первое, по срокам. То, что говорилось, то, что это обсуждается два года. За эти два года нельзя было сделать экономическую модель. 4 плюс 7, это как? Это по торгам вы прошли, если 4 плюс 7 вышли на эти цифры. Не больше ли было для каждой отрасли посмотреть, что соответствует, что нет, какие инвестиции должны быть у каждой из отраслей, и потом соизмерить это с возможностями, что мы можем инвестировать, что нет. Какая-никакая, но по тому же национальному минночному ГЭС Украины, но была модель, там профинансировали европейцы, по ней много вопросов, но хоть есть на что смотреть. А здесь 4 плюс 7. У нас есть ориентир европейские страны. То, что говорилось о том, что мы замешаем, то, что 17 лет для Словакии, 20 для Польши, более того, в этих странах, и Венгрии в том числе, есть предприятия, которые до сих пор не соответствуют этим НДТМ, потому что это экономически нецелесообразно и идут навстречу. Вы, наверное, забываете, что у нас есть предприятия в этих странах, мы с ними контактируем, продаем туда продукцию, и одни с экологами общаемся постоянно. У нас есть эта информация, мы ее можем верифицировать. 17-20 лет это такой ориентир, но лучше было бы это сделать экономическую модель. Тогда было бы четко понятно, химики могут это сделать за такой-то срок, металлурги за такой, как санитарии и прочее. Этого сделано, к сожалению, не было до сих пор. Поэтому мы хотим двигаться, как и Восточная Европа, как другие европейские страны, но мы хотим, чтобы у нас условия были хуже. Теперь, то, что касается 4 плюс 7 лет. Сейчас законопроект выписан так, что у нас есть только 4 года. Возможно, это была техническая ошибка, я это предполагаю, но сейчас возможность только за 4 года это сделать. Можно это исправить по второму чтению или нет, я не уверен, я бы не рисковал, это то, что можно и нужно исправить первому чтению, чтобы у нас было 4 плюс какой-то термин. Сейчас это 7 лет, мы говорим, что этот термин должен быть больше. Мы как металлурги и энергетики, химики у них, наверное, своя позиция по этому вопросу, возможно, им нужно будет еще.
Пан Александр, дякую. Дякую. Пан Александр.
Говорит Дмитрий Петрович, абсолютная правда.
Пане Олександре. Пане Олександре. Дякую. При всій повазі, не ображайтесь, будь ласка, просто це можна говорити дуже довго. Колеги, без образ, пане Олександре. Ми почули позицію, позиція зрозуміла. Далі у нас Владислав Антипов, будь ласка.
Здравствуйте, друзья. Владислав Антипов, комитет транзитной экологии на МАТ и профессиональная ассоциация «Эколог». Я постараюсь покороче, чтобы не забирать время. Смотрите, я попытаюсь поставить языком такую более взвешенную позицию. Да. Первое. Новая реформа экологической разрешительной системы нужна. Это требование соглашения об ассоциации. То есть внедрение директивы 2010-75-ЕС обязательно нужно. Но в чем проблема и почему разгораются такие споры? Потому что законопроект 41-67 зачем-то накручивает положений, которые не требуются директивой. Вот эта дискуссия 7 лет, 11 лет, сколько лет должно быть в директиве, не требуется ограничивать уполномоченный орган количеством лет. Такого требования там нет. Вот здесь часть у нас находится лучшие эксперты Украины по директиве 75. Вот если я не прав, можете меня проверить. В директиве нет требований по мониторингу беспрерывному в режиме реального времени. Вот мне кажется, что кто-то подставляет, в общем-то, команду, которая двигает данную реформу, вкручивая положения, которые будут приводить к спорам, которые приводят к конфликтам. Зачем это делать? Ну просто нужно привести законопроект в соответствие с директивой 75. То есть, мы это понимаем, чем это делать, да, вот Роман Романович. В текущей команде министерства, в принципе, есть доверие, да, и в части коррупции не нет претензий, там, каких-то громких, по крайней мере. Но мы
ми знаємо, які були приклади до. Ми пам'ятаємо, що це не треба, треба нічого, а хочемо ну, а просто чого, кстати, я сейчас по топливу, да, то есть не могут бороться с картельным сговором на рынке топлива, вместо того, чтобы заставить антимонопольный комитет работать, нужно регулировать цены. Это же неправильно. Вместо того, чтобы заставить антикоррупционный орган работать и бороться с коррупцией, давайте регулировать полномочия и так далее, то есть вот оставьте все уложение, да, все будет прозоро, все будет там честно, все будет без коррупции, но а зачем тогда ограничивать полномочия орган? Если все будет просто, если мы ему доверяем, если все нормально. Вот в этом вопрос, и то, что касается расчета, посмотрите, простой момент. Многие законодательства в рынке, в том числе экологическое, огромное количество претензий не соблюдается экологическое законодательство. Почему? Потому что там симулятор куча. Регулирование создано, все понимают, выполнить невозможно, и закрывает государство глаза на это, и бизнес не выполняет. Так вот, если мы сейчас будем принимать регулирование на основе неправильных предпосылок, то будет опять симулятор. И опять мы будем краснеть перед европейскими партнерами, потому что вроде как мы имплементируем директивы, выполняем предложения об ассоциации, а на практике оно ничего не работает. Вот поэтому я призываю все стороны, в общем-то, подойти более взвешенно и вот посмотреть с этой точки зрения на законопроект. А в целом реформа нужна, и, конечно, никуда мы от этого не денемся, это наша евроинтеграция.
Дякую, Владислав Клавовський, 3 хвилини. Дуже дякую. Наступний у нас, давайте ще візьмемо там 3 виступи і закінчувати будемо, колеги. Якраз 3 хвилина пройшла. Я бачу Жилу Павла Сферову. Будь ласка, вам слово.
Дякую за нас
за
слово. Сегодня,
дякую дуже, чудово, позиція зрозуміла. Так, колеги, у нас лишився Панченко, я бачу, тримає руку. Володимир Іванович, будь ласка. А у вас мікрофон виключений, ага, є.
Доброго дня, я дуже коротко, є пропозиція допрацювати і не вносити на перше читання, перш за все, тому що порушується, як завжди, екологічним міністерством питання розрахунків економічних. Навіть те, що пан Калінков ухвалив розроблені розрахунки по національному внеску, все рівно те, на що не повпливало, позиція, яка передана до Ради асоціації стосовно зеленого переходу, що він не потребує ніяких коштів. При цьому вже тут називалися багатьма, про те, скільки коштів насправді витрачається за рахунок державного інвестування і стимулювання для того, щоб здійснити перехід до більш зеленої економіки. Тому наша пропозиція займатися економічними розрахунками, їх представити, показати, яким чином будуть досягатися усі цілі визначені в Організації Об'єднаних Націй, не тільки 7 і 13 ціль, які стосуються екології клімату, а також ці 8, 9, 10, 11, які стосуються подолання бідності, які стосуються добробуту. І треба також враховувати, яким чином буде виконана Національна економічна стратегія 2030, які передбачено збільшення ВВП на одну особу до 11 тисяч $200, а також збільшення експорту до $150 мільярдів на рік, а також залучення інвестицій щорічно від 15 до 23 мільярдів доларів. Жодна з тих показників ніде не позначені, і я звісно із Дніпра і знаю, що таке забруднення, але ми повинні надати розрахунки, коли поєднується екологія і економіка, і як це робиться в Європейському Союзі. Дякую
дуже, Володимир Григорович. Колеги, мені здається, що більше у нас немає бажаючих виступити. І тому ми можемо перейти до прийняття рішення по цьому проєкту закону. Я ще бачив, ICC там тримала, здається, руку, але мені здається, вони більше вже не тримають руку, вже втомилися, вже рука втомилася по остаточно. Друзі, дякую. Дивіться, у мене персонально, якщо дозволите своїх 3 хвилини використати, у мене насправді до законопроекту, взагалі до цих ініціатив, тільки одне просте питання. Можна написати там будь-що, можна передбачити будь-які сроки, будь-які терміни, будь-які дефініції, гратися з чим завгодно. Але мене цікавить одна проста річ. Це фінансування. Я розумію, навіщо це роблять країни Європейського Союзу. Для мене це абсолютно очевидно і зрозуміло. Більше того, мені зрозуміло, звідки вони беруть на це гроші. І вони не беруть ці гроші з власних бюджетів. Або не завжди беруть ці гроші з власних бюджетів. Наприклад, Польща для того, щоб стати енергетично нейтральною, має витратити 51 мільярд євро. Чехія – 4,7 мільярди євро. Румунія – 22,6 мільярди євро. До 30-го року тільки в енергетичному секторі. Литва субсидує свій енергетичний сектор на 385 мільйонів євро з загального стабілізаційного фонду. Тобто, звідки візьмуться ці гроші, там зрозуміло. І зрозуміло, навіщо вони це роблять і за чий рахунок. У мене питання до нас, у нас дуже просте. Звідки ми візьмемо свої гроші для того, щоб реформувати свій енергетичний сектор? Для того, щоб відповідати європейським стандартам, нормам і інтеграціям, на які нам поки що ніхто не виділяє ні копійки. Ну, це єдине питання, яке в мене є. До того моменту, поки не буде відповіді на це питання, на мою думку, єдине, що я особисто готовий приймати і голосувати, це виключно якісь декларації і наміри. До того моменту, поки ми не сядемо і не скажемо, окей, де гроші, ось гроші, дякую, все, побігли, у нас готовий сектор, у нас підприємство так само готові, ми всі біжимо, і у нас є розуміння, звідки візьмуться мільярди євро на модернізацію тієї чи іншої галузі, мені здається, що це просто невідповідально думати виключно екологічними категоріями, бо мова йде справді не просто про заводи, які забруднюють, а про людей, які працюють на цих заводах, отримують там зарплати, а потім ці зарплати реінвестують в національну економіку нашої держави. І просто ставитися до цього, як до того, що завтра може виправитися само собою, варто тільки захотіти, це, мені здається, просто не до кінця розуміти всю комплексність реальності, в якій ми знаходимося. Особливо в умовах країни, такої як наша, де у нас, об'єктивно кажучи, з грошима ситуація не дуже приємна. Тому я з дуже великою повагою ставлюся і до пана міністра, до Романа Романовича, і до авторів моїх колег, і там до пана Єднака, я його знаю теж певний час. І це не значить, що в мене там проблеми персонально з вами. У мене проблеми навіть не з авторами і не з своїми колегами, не з міністром, а взагалі з нашими партнерами, які змушують нас це робити, знову таки, безумовно, а не стратегічно, не даючи альтернативний шлях або просто не пояснюючи, яким чином Україна виграє від цього, окрім як зможе поліпшити екологічну ситуацію тут на місці. Екологічна ситуація має надзвичайну важливість. Я теж хотів би, щоб мої діти росли в незабрудненій країні, але я хотів би, щоб моїм дітям було ще й десь можливість працювати, споживати українські продукти, а не ввести тут всі можливі тарифи, обмеження і регулювання, а потім поїхати шукати кращої долі в Польщі. От і все. Це моя особиста позиція, я просто теж хотів її висловити. Тому, колеги, пропоную голосувати. Муса Сергійович, враховуючи, що ви на правах ініціатора розгляду цього законопроекту, хотів би спитати, яка рекомендація у вас з приводу цього проекту закону. І ми її тоді поставимо на голосування. Прошу, яка пропозиція у вас? Колеги, чи є альтернативні пропозиції по цьому законопроекту? Можливо, хтось вважає, що його треба ухвалити за основу. Можливо, хтось вважає, що його треба відхилити, відправити суб'єкту. Немає. У нас одна пропозиція. Суб'єкту законодавчої ініціативи?
Да.
Це не Кабмін, це законопроект депутатський. Да. Це депутатський законопроект. Да. 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 Хіба? А, я вибачаюсь, це допрацьований, правда. Добре, тоді, колеги, ставлю на голосування пропозицію за результатом розгляду рекомендувати Верховній Раді проект закону 4167. Рекомендувати. Прошу? А, комітет, я перепрошую, я вже дався. Ну, слухайте, ми з 4.30 тут сидимо, я вже увлекся. Так, колеги, тоді, тому що у нас не повторно, у нас перше навіть.
Тому що ми можемо рекомендувати головному комітету.
Абсолютно, рекомендувати комітету з питань екологічної політики та природокористування внести пропозицію до Верховної Ради повернути автору на доопрацювання проєкт закону України про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, реєстрований номер 4167, доопрацьований народними депутатами, членами Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. І направити висновок до Комітету з питань екологічної політики та природокористування. Прошу голосувати, колеги, хто за? 9 із 9, рішення прийнято одноголосно. Дякую, колеги. Дуже дякую всім, хто був присутній, всім учасникам засідання комітету онлайн, Zoom. Не ображайтесь, будь ласка, якщо вам здалося, що якось ми там надто харш до вас ставилися, просто справді дуже довгий комітет і питання достатньо емоційне. Це не значить, що ми оцінюємо роботу кожного і справді щиро вважаємо, що там можна знайти якийсь консенсус. Дякую. Дякую.
А у нас тут питання в різних.
А, питання в різному. Питання в різному.
Можна? Я...
Людмила Анатоліївна, вам там доручили, да. Ярослав Іванович довірив.
Так, да, мені наш колега Ярослав Іванович довірив озвучити інформацію. Значить, зайнялися ми авторськими правами. Ситуація там розвивається, в принципі, активно. Не скажу, що дуже нам подобається в який бік, але саме тому нам потрібно це питання тримати постійно на депутатському контролі, на комітетському. Тому є пропозиція 4 червня 2021 року о 15.00 провести черговий круглий стіл на тему авторського права. У нас перший такий комітетський круглий стіл був, ми вже звітували за результатами. Тому, в принципі, продовжуємо комітетський нагляд. Якщо всім підходить, 4 червня – це наступний пленарний тиждень після засідання, якраз на 3 годину. Якщо, ну, в п'ятницю, я думаю, що позачергового не буде. Не повинно бути. Супер. 4 червня,
15.00.
Ні. О. Давай, ну давай на другу. Да, на другу клас. Ну, відразу після планування. Нам тільки треба вирішити. Та у нас запити в кінці, там потім нікого не збереться. Це п'ятниця. 4 червня.
Обмежений доступ до приміщень Верховної Ради. Тільки
в режимі відео.
Відеоконференції.
Ну, значить, буде відео.
Тільки тут,
А у нас у всіх зараз обмежений, так?
У всіх запрошені, тільки
відео. Ми голосуємо за це, ні?
Так.
Давайте.
Так, колеги. Хто за, будь ласка, одноголосно 9-9, дякую. Ярослав Іванович, там таке важливо, що вже слипало. Ярослав Іванович.
Не тема розбудова ринку авторських прав в Україні, сучасні виклики захисту прав авторів.
Колеги, тут у колеги мовчана ще.
Ярослав Іванович, вас не чути, у вас поганий зв'язок. Я, можна, виступлю коротко, бо... дивіться, можете я буду виключити звук? У нас є доручення голови Верховної Ради на голову комітету економічного розвитку розібратися в питанні, що із цінами на АЗС.
Регулювання
палива. Да. Є пропозиція, ви просто, я це робив вже з попереднім міністром економіки, ми збирали ринок, там вони говорили, моделювали, що як вийти з цієї ситуації, і якби це все закінчилося тим, що міністра економіки немає, і вся база знань там саме залишилося, да, з ним. От. Тому є пропозиція, зараз ми проголосуємо завтра, да, ми проголосуємо нового міністра, от. Ми його долучимо ринок, долучимо, тобто операторів АЗС, виробників, у нас їх два, от. І можна навіть Міненерго, можна, і проговоримо в шляхи вирішення по цінах, по там, боротьбі там, з незаконними НПЗ і так далі, по енергонезалежності, тобто в комплексі, да, і працюємо якийсь план дій. Ну, яка різниця? Є у нас, комітет, на голову комітету прийшло доручення. Давайте працювати, у нас давайте, чи будемо ділити хто йде чи під комітет.
Ну, дивись, певні
пропозиція провести зустріч, зібрати цих операторів ринку, представників і заслухати разом із новим міністром, так? Щоб узгодити цю історію. Я просто не хочу, щоб це знову залишалося в міністерстві, і вони там якось це похоронять.
Я підтримую повністю, єдине, давайте дочекаємося четверга, хай його призначать, він ще один день прийде до тями, і там з понеділка, да, я думаю, що можна буде йому пропонувати. Колеги, поки ми тут не розійшлися, нам треба відхилити законопроект 4.1.